Rádio Praha, zprávy.
Noví ministři připravují vládní prohlášení. Všechny strany v poslanecké sněmovně navrhly své zástupce do sněmovních výborů. Česko asi bude muset dovážet obilí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Ministři vlády Mirka Topolánka se ujali svých funkcí. Nový premiér má teď měsíc na to, aby svému kabinetu vyjednal získání důvěry poslanecké sněmovny. KDU-ČSL a strana Zelených čekají na programové prohlášení vlády a podle jeho obsahu rozhodnou, jestli nový kabinet podpoří. Premiér Topolánek ujistil, že ministři začnou na prohlášení vlády pracovat okamžitě.
My máme interní termín na první drafty rezortních ministrů konec tohoto týdne. Projednávat na vládě budeme tento materiál 13. září a potom chci po redakční úpravě tento materiál komunikovat s politickými partnery v poslanecké sněmovně.
8 let vládnoucí ČSSD odešla do opozice a hned představila svou stínovou vládu. Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek ale věří, že období v opozici nebude dlouhé a že až Topolánek ve sněmovně neuspěje, dostane možnost sestavit vládu ČSSD. Všechny strany v poslanecké sněmovně navrhly své zástupce do sněmovních výborů. Schválit tyto nominace a vybrat předsedy výboru by měla dolní komora příští týden. ČSSD má zájem o místo šéfa rozpočtového a dalších 5 klíčových výborů. 6 předsednických křesel by mělo připadnout na ODS. Komunisté by mohli vést 2 výbory, lidovci a zelení po jednom. Předseda sněmovny za ČSSD Miloslav Vlček přitom potvrzuje, že jejich strana bude žádat v rámci opoziční kontroly obsazení klíčových výborů dolní komory, včetně rozpočtového, hospodářského, zdravotního a dalších. Vše ale podle něj ještě záleží na dohodách mezi stranami v následujících dnech.
Já si myslím, že do konce týdne proběhnou ještě jednání, kde by se rozhodlo, které výbory, kterým stranám nebo kterým se skupením v poslanecké sněmovně budou patřit.
Nová česká vláda má zájem, aby úřad spravující evropský navigační systém Galileo byl umístěn v Česku. Jedním z prvních rozhodnutí kabinetu Mirka Topolánka proto dnes bylo schválení kandidatury Česka na sídlo tohoto evropského úřadu. Je třeba poslat nabídku Evropské komisi, řekl premiér po zasedání vlády. Podotkl, že v zájmu o českou účast na projektu nová vláda navazuje na snahy předcházejícího kabinetu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko asi bude muset dovážet obilí. Podle odhadu Českého statistického úřadu ho zemědělci sklidí necelých 6 milionů tun, tedy tolik, co zhruba za rok spotřebujeme. Kvalita potravinářské pšenice, žita i sladovnického ječmene je navíc velmi nízká. Proto podle šéfa agrární komory Jana Veleby nezbude nic jiného, než hledat v zahraničí. A to v konečné fázi také zdraží pečivo.
Mlináři odhadují, že do příštích žní může dojít k nárůstu až 20%, a to postupně. Bude to určitě souboj mezi zpracovateli a obchodními řetězci, ale je zkrátka objektivní fakt, že to žito, kterého je nedostatek, se bude dovážet, tak to bude přes 4000 korun za tunu, čili tady nastanou skutečně objektivní příčiny a podle mého názoru ani ti řetězce na tom nic nezmění.
Městský soud v Praze dnes zrušil rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení 6 televizních licencí pro digitální vysílání. Vyhověl tak žalobě společnosti Z21, která provozuje televizi Nova a která se neúspěšně ucházela o některou z licencí se 4 svými projekty. Soud uvedl, že důvodem ke zrušení licencí je mimo jiné nesrozumitelnost a rozpory v důvodech, které rada uvedla k udělení či neudělení licencí jednotlivým uchazečům. Události letošní sezóny by se pro příznivce populární hudby měl stát dnešní koncert americké zpěvačky Madony, která se v pražské Saska aréně vůbec poprvé představí českému publiku. Madona se v metropoli zastavila na sklonku svého světového turné Confessions Tour. Pro velký zájem posluchačů vystoupí dvakrát, druhý koncert se uskuteční ve čtvrtek. Přestože podobně jako například v Rusku nebo Itálii proti show Madony vystoupili církevní představitelé, kterým její vystupování na pódiu připadá kontroverzní, byl mezi lidmi o vstupenky na oba její koncerty obrovský zájem. Ze sportu? Nesmírně důležitý bude pro slovenské i české fotbalisty už druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Oba celky totiž patří mezi spolufavority skupiny D. Dnešní duel tak o možnostech obou soupeřů hodně napoví. Útočník Jan Koller předpovídá, jaké utkání bude.
Určitě nesmírně těžký, Slováci rok od roku stoupají, zvedají se, jejich hráči v Evropě už se o nich ví a ještě na domácím prostředí, ještě proti Čechům v kvalifikaci, takže budou určitě hodně namotivovaní.
Bratislavský duel začíná 15 minut po 20. hodině. Krátce o dnešním počasí v České republice. Skoro jasno až polojasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání publicistickou částí relace. Vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Přiblížíme vám první kroky nové české vlády, zastavíme se u posledního výzkumu hodnotícího zastoupení žen v politice a zavedeme vás do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty, která má od úterý mimořádně vzácný přírůstek. Ve Spojených státech nedávno zesnul význačný český fotograf Jan Lukas. Nabídneme vám unikátní rozhovor natočený s ním před 2 roky. Chybět samozřejmě nebude ani pravidelný přehled českého tisku. Tolik programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Nová česká vláda Mirka Topolánka přijala svá první rozhodnutí už v pondělí odpoledne, asi hodinu poté, co byla jmenována. O 2 dny později pak na schůzi v obvyklém středečním termínu dokonce poprvé došlo i na krizový management. První kroky vlády podrobně mapuje Petr Gabal.
V pondělí se Topolánkův kabinet krátce po svém jmenování fakticky ujal moci přijetím 2 personálních rozhodnutí. Jmenoval novým vedoucím úřadu vlády Jana Nováka, který dosud vedl bezpečnostní odbor prezidentské kanceláře, a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pověřil řízením legislativní rady vlády. Po plánovaných a očekávaných krocích pak už ve středu vláda musela zaujmout postoj ke krizové situaci v Ústeckém kraji. Kvůli neshodám o hrazení ztrátových spojů mezi dopravci a krajem, tam před pár týdny nevyjeli přes 2000 autobusových spojů. Situaci se tehdy podařilo uklidnit jen dočasně. Tento týden zase kvůli údajné hrozbě propouštění vyhlásili stávkovou pohotovost autobusoví odboráři. Kabinet v té souvislosti ve středu deklaroval ochotu nahradit stávkující autobusové dopravce vojenskou přepravní technikou. Když ale situace nebude kritická, nechce do krajských záležitostí vstupovat, dodal premiér. Každopádně je severočeská doprava pro vládu drobnou komplikací navíc, protože jejím prvořadým úkolem v prvních 30 dnech je vypracovat programové prohlášení.
My máme pokyn od pana premiéra, abychom předložili do konce tohoto týdne první draft.
Řekl o rezortních částech vládního programu ministr životního prostředí Petr Kalaš. Zatím nejusilovnější členkou kabinetu se jeví být ministryně školství Miroslava Kopicová.
Mám první návrh programového prohlášení za svůj rezort, ale je to teprve návrh.
Práce na prohlášení, kterému se při aktuálním rozložení politických sil ve sněmovně nedávají příliš velké šance na úspěch, by mohla být pro ministry poměrně frustrujícím úkolem. Zdá se ale, že se nenechali odradit a nastupují do svých křesel plní ambicí. Například mezi hlavní cíle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila patří návrat trestního zákoníku na půdu poslanecké sněmovny. Zcela nová norma, která letos na jaře nebyla schválena kvůli jedinému paragrafu, má nahradit nesčetněkrát novelizovaný kodex z 50. let. Očekávají se od ní také přísnější tresty za závažnou násilnou kriminalitu. Pospíšil chce také připravit soubor změn, které by měly vést k rychlejší činnosti soudů. A to není zdaleka vše.
Chceme obecně začít diskutovat o zákonu o soudech a soudcích, budeme chtít mnoho věcí v tomto zákoně zrušit a mimo jiné chceme diskutovat o kárné odpovědnosti soudců. Chceme prověřit, zda současná platná úprava je dostatečná a zda soudci, kteří porušují své povinnosti, jsou dostatečně trestáni.
Více než 2/3 lidí si myslí, že ženy v Česku nemají dostatečné zastoupení v politice. Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Přitom 85% Čechů považuje působení žen ve veřejných funkcích za užitečné. Vyřešilo by něco zavedení kvót? A kde máme hledat důvody malého zastoupení žen v politice? To zjišťovala Martina Lustigová.
Ženy tvoří 15,5% osazenstva poslanecké sněmovny a 11% osazenstva senátu. V Topolánkově 15členné vládě zasedají 2 ženy.
V rámci střední Evropy nejsme v tomhle ohledu nějak výjimeční, spíš naopak. To je, že odpovídáme tomu, co dá označit za běžný postkomunistický průměr.
soudí politolog Lubomír Kopeček. Politoložka Vladimíra Dvořáková si zvolila jiné měřítko.
Já si myslím, že to zastoupení je poměrně malé a je poměrně malé, řekla bych, i ve srovnání se západní Evropou a zejména ve srovnání třeba se severskými zeměmi.
Podle výzkumu by řada lidí uvítala větší účast žen ve veřejném životě. Ženy se ale do politiky nehrnou. Proč? Lubomír Kopeček zohledňuje například to, že po roce 1989 se postavení žen ve společnosti změnilo.
V rámci toho, jak probíhala transformace, tak stouply nároky na ženu. Navíc já bych řekl, že spousta žen, které jsou agilní, které jsou nějakým způsobem, řekněme, rozhodnuté se uplatnit, zamířila spíš do podnikatelské než do politické sféry.
Hlavní důvod je v ženách samých, že do politiky vlastně nechtějí vstupovat. Ženy jsou poměrně aktivní v komunální politice, ale potom do té vyšší politiky vlastně nevstupují. Důvod může být i ten, že vlastně ty ženy nemají dostatek času, dostatek prostoru. To znamená, ta žena, která jde do politiky, musí mít podporu z rodiny, musí mít i jakési základní zabezpečení, aby tam mohla zvládnout tu rodinu i děti. A potom to může být i styl politiky, který u nás je velice mužský, velice arrogantní, takový konfliktní, a to je věc, která většinou ženám příliš nesedí.
V souvislosti s postavením žen v politice se diskutuje i o kvótách, které by ženám zaručily určité zastoupení. Zavedení kvót podle průzkumu CVVM podporuje 35% lidí, proti se vyslovilo 51% dotázaných. Bylo by zavedení kvót krokem správným směrem? Lubomír Kopeček je v této věci skeptický.
Pokud by byla zákonem stanovená povinnost, že ženy by měly tvořit takové a takové procento na kandidátce dané strany. Ty strany to můžou velice snadno obejít tím, že ty ženy umístí na nevolitelná místa.
Lubomír Kopeček vidí řešení spíše ve změně atmosféry ve společnosti. Kvóty se nelíbí ani Vladimíře Dvořákové.
Já osobně nejsem příznivcem kvót, i když se o tom diskutuje. V některých zemích to mělo docela dobré dopady. Protože já si myslím, že tam musí být hlavně vůle těch žen a potom možná někdy i ty ženy narážejí v jednotlivých politických stranách jaksi na neúplně rovné soupeření. A v tomto případě já si myslím, že to mohou silně ovlivnit voliči třeba jenom tím, že při různých volbách dávají své preference právě ženám, kandidátkám. To znamená, jakoby vytvářejí tlak na ty politické strany, aby ty ženy dávaly potom třeba na volitelná místa.
A podívejme se ještě na přístup do politických funkcí. Výzkum ukázal, že 3/4 dotázaných si myslí, že muži mají lepší možnost dostat se do vrcholných funkcí. A co soudí odborníci? Mají muži a ženy rovný přístup do politických funkcí?
Já si myslím, že to záleží asi na atmosféře v té či jiné politické straně. V některých politických stranách vidíme větší podporu žen. Já si myslím, že ty strany by sami o sobě se měly snažit vlastně ty ženy vyhledávat, podporovat je v těch aktivitách a hodně potom záleží třeba na primárkách, pokud probíhají, jak dalece ten způsob toho soutěžení je pro ty ženy vhodný. Já si osobně myslím, že právě ta určitá arogance a konfliktnost naší politiky ženy odrazuje, že prostě do tohoto prostředí nechtějí jít.
Uzavírá politoložka Vladimíra Dvořáková.
Nevyčíslitelnou hodnotu má nový přírůstek botanické zahrady přírodovědecké u fakulty Univerzity Karlovy. V úterý zde byl slavnostně zasazen přímý potomek nejstaršího žijícího stromu na světě, borovice zvané Metuzalem. Ta roste už skoro 5000 let na hranicích Kalifornie a Nevady. Česko je jediná země, kromě Spojených států, kde bude Metuzalemův potomek vyrůstat. Sazeníčku přivezl do Prahy zakladatel projektu Champion Tree americký farmář David Millark. Ten získal v USA povolení vypěstovat pouhých 10 semenáčů původní mateřské rostliny.
9 jich je ve Spojených státech, různě rozdaný třeba Bílému domu a pro botanické zahrady státního významu ve Spojených státech. A jeden ten semenáč byl povolený vyvést mimo území Spojených států. A to je ten mňousek, ten metuzalemek, který tady je.
Říká Václav Větvička, ředitel botanické zahrady. Proč si ale šéf projektu Champion Tree vybral právě Českou republiku?
Pan Millark se pro Českou republiku rozhodl proto, že skutečně u nás péče o památky historické, stavební je světově proslulá a inspirovalo ho to k tomu, že když tady můžeme mít staré stavby, můžeme tady mít i starý strom.
David Milarak tato slova potvrzuje.
Prague is a very, very beautiful city. It's an ancient city with a history that is amazing.
Praha je nádherné město, je to historicky okouzlující město. Obdivují český lid za to, co v průběhu tisíciletí obětavě vytvořil a uchoval. Je to neuvěřitelné. Popravdě řečeno, v době, kdy se první slovanské kmeny začaly usazovat ve střední Evropě, bylo Metuzalémovi už 3000 let. Je to nejen nejstarší strom na zemi, ale zároveň i nejstarší žijící organismus. Podle Václava Větvičky se hodnota jeho pražského potomka dá těžko vyjádřit v penězích.
Když to tak vezmete, vyčíslete Monolízu. Můžete ji vyčíslit jako za cenu plátna, barev a rámu, anebo jako dílo.
David Millard věnoval vzácného novozence botanické zahradě zadarmo. To, že ho ale mohl přivést do Prahy, je zásluha asi 80 českých zaměstnanců americké firmy 3M. Ti totiž přišli na odvážnou myšlenku obrátit se přímo na pana Millarka a zároveň mezi sebou uspořádali sbírku, ze které by se financovala jeho cesta do Česka. Rádio Praha to potvrdil Jan Kočárek.
Hlavní část financování pochází z kapes nás zaměstnanců. Jednu dobu jsme se dostali trošku do úzkých s náklady, kde už se nám nedařilo dovybrat, takže to pak laskavě pan ředitel přece jenom uvolil z rozpočtu nás tady, pobočky v České republice.
Místo, kde otec Metuzalem roste, zná pouze několik lidí, protože odborníci ho chtějí ochránit před lovci suvenýrů. Návštěvníci botanické zahrady v Praze ale budou mít nyní možnost podívat se na jeho potomka. Ten bude zatím vyrůstat ve speciálně klimatizovaném prostoru jednoho ze skleníků. A teď už je na řadě pravidelné nahlédnutí do domácího tisku. Tím středečním se probíral Josef Kubečka.
Předseda opoziční ČSSD Jiří Paroubek by se nebránil možnosti vzniku velké koalice sociálních a občanských demokratů. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že by o takových věcech určitě uvažoval, pokud by to bylo nezbytné. Současně ale zdůraznil, že poptávka po velké koalici není ani z jedné strany, především pak ze strany ODS. Jiří Paroubek považuje za dost jisté, že za 2 měsíce bude premiérem a jeho vláda se bude moci opřít v poslanecké sněmovně nejméně o 101 hlasů. Nechtěl komentovat, zda by jich mohl mít i více. ČSSD má ve 200členné sněmovně 74 křesel. Komentátor Hospodářských novin si všímá návrhů, aby se ČSSD a ODS konečně domluvili a vládli spolu. Taková velká koalice by prý mohla řešit praktické, neideologické věci, které ulehčí lidem život. Je to možné? To zanedlouho každý uvidí v praxi. Ministři podzimní vlády pošlou do sněmovny zkušební balónky, píše autor a zmiňuje některé návrhy zákonů. Tím pravým testem velké koalice by však byla až záchrana rozpočtu zrušením či odsunutím předvolební útraty. Tady však šance zatím nepřevyšuje 10%, napsal komentátor Hospodářských novin. Lidové noviny poukazují na to, že část komunistů chystá malou vzpouru. Lidé kolem místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše chtějí mimořádný sjezd strany. Nelíbí se jim, že se komunisti kvůli neschopnosti zbavit se jejich minulosti štítí všechny strany, včetně značné části ČSSD. Listy se vracejí i k případu poslance KSČM Josefa Vondrušky, o němž někteří vězni, včetně disidentů, tvrdí, že je jako předlistopadový vězeň vychovatel byl. Poslanec Bachař se diví dotazům, zda se nechce vzdát svého poslaneckého mandátu. Vždyť ho získal přímo od voličů v otevřené soutěži. Otevřená ano, nikoli férová. Josef Vondruška o sobě neřekl voličům vše. Sama o sobě by komunistická nostalgie po starých časech byla politování hodná. Nebezpečná je její hra se dvěma tvářemi. Tu obrácenou do minulosti přiznají jen mezi sebou a navenek jen když musí, píše komentátor Hospodářských novin.
Mezi československou emigrací ve Spojených státech byla také řada umělců. Jejich jména se doma proslavila, ale pak na dlouhá léta zmizela z učebnic. Byli mezi nimi i dva přátelé a kolegové z dob předválečných ateliérů ve Zlíně, filmař Alexandr Hamid a fotograf Jan Lukas. Tvorbu Jana Lukase nyní připomíná velká výstava, která se koná v zahradách Pražského hradu. V době jejího konání Jan Lukas zemřel. Nabídneme vám nyní ukázky z unikátního rozhovoru, který fotograf před 2 lety v New Yorku poskytl Rádiu Praha. Příspěvek připravil Vilém Faltýnek.
Z z kultury.
Já jsem totiž neměl žádný snahy nebo cíle, prostě to šlo samo od sebe všecko. To mě ani nikdy nenapadlo, že bych jako to dělal, no. Ale prostě se to stalo, no.
Řekl o své úspěšné fotografické kariéře Jan Lukas v lednu 2004 v New Yorku. Prožil větší polovinu života v Československu a když mu bylo 50 let, emigroval do Spojených států. Začátky byly pro zralého muže s renomé těžké.
Vlastně jsem se nejdřív uchytil u číšníků. On je číšníků, která vydávala si časopis, tak to bylo první stálý takový zaměstnání, který platili hrozně málo, ale chodil jsem do prostředí, do kterých bych se jinak nedostal. Víte, vrátný a noční hlídači, no tyhle ty věci. Což jsem byl moc rád, protože jsem tam si udělal věci, které sice oni nepotřebovali, ale mě to zajímalo. Ale stejně jsem byl klidnej, protože André Kertész, který byl slavný už tehdy před válkou v Paříži, tady vůbec neuspěl taky. Dělal jenom House and Garden nebo něco takového, prostě zátiší, který potřebovali, ale to, co on uměl, se neuplatnilo.
Janu Lukasovi nepomohlo ani renomé z Československa.
Tady to nebylo nic platný celkem. No, mě pomohlo hlavně ten srpen 68, kdy jako jsme se stali středem zájmu a Cornel Kappa z International Musea mě udělal výstavu takovou o tom, a z toho byla jako dost publikace. New York Times přinesl to, o tom stránku a to mě moc pomohlo. Na základě toho jsem potom dostal angažmá na fotografování konvence demokratický i republikánský v Miami a no prostě tím to trošku se rozhejbalo.
Světla na Broadway viděl jsem. Soural jsem v zálivu San Francisco.
Jan Lukas se narodil v roce 1915 v Českých Budějovicích. Jako kameraman natáčel ve 30. letech propagační filmy v Baťových ateliérech, ale už v té době se začínal věnovat i fotografii. Jeho zlínskému příteli a kolegovi Alexandru Hackenschmidovi v Americe Hamidovi se po emigraci otevřela kariéra slavného experimentálního filmaře. Jan Lukas se s ním za kamerou setkal nejprve v roce 1937 při natáčení reklamního filmu Silnice zpívá a pak až v roce 1967 při natáčení We Are Young.
No, Saša dělal velký filmy pro výstavy, takový ty na tři projekce a do toho jsem fotografoval různojazyčné firmy a obchody a církve a ty slajdy, které použili jako mrtvolky v tom filmu. To bylo moc dobrý, protože to jsem si taky nadělal věci, které bych, řekněme, možná si dřív nevšímal, nebo všimnul bych si, ale ne tolik, jako, když jsem věděl, že mají uplatnění.
Jan Lukas proslul jako tvůrce reportážní fotografie. V Československu spolu s Václavem Jíru a Karlem Hajkem spolu zakládal tradici magazínové fotografie. Spisovatel Emanuel Frinta už tehdy o něm řekl. Lukas je fotografem zaujatého postřehu. Jeho síla rozhodně není v přípravě a kontemplaci. Rozumí skutečnosti v její dynamice a uplývání. Jde za okamžikovým vyjevením podstaty. První chvíle je pro něho ta pravá. Také později v Americe se věnoval žánrové fotografii, v níž díky svému vidění a výtvarnému cítění dosáhl výjimečných kvalit. New York, kam přijel v roce 1965, označovalo Lukas doposledku za svoji velikou inspiraci.
Já jsem byl jak v Jiříkově vidění nad New Yorkem a jsem do dneška, pokud bych ještě šel ven. To jsem jako vždycky překvapený, kdokoliv přijede, že to sdílí taky. Až jednak se tady furt všecko mění, že jo, musíte, co uvidíte, musíte vyfotit ten den, protože tady ten to třeba už tam nebude, nebo bude jiný výhled, víte? No a hlavně těch národů a toho všeho tady je tolik, že se nemůže člověk nudit, zkrátka.
A bylo v tom množství fotografií a tematických cyklů něco, co Jan Lukas fotografovat chtěl a nepovedlo se mu to? Nějaké téma, které zůstalo nenaplněnou touhou?
Téma ani ne, ale byly jednotlivé fotky, které jsem zmeškal buď, že jsem neměl aparát, nebo že jsem byl jiný, a nebo že jsem se bál. Jo? Konkrétně vím jednu fotku, tu vidím furt v hlavě. Když jsem měl do Moskvy vlakem, tak v černé pryčopu se čeká 3 hodiny. Že jo? A na druhé straně, když jsme přijeli, tak v čekárně byl velikánský obraz takové bitvy, jako u Lipan nebo něco, a pod tím leželi desítky vojáků spali. Jo? To byla ohromná věc. No a to jsem si netrouf zmačknout, vyfotit, protože to bych si možná byl už nedostal nikam dál. Tak to tak na to myslím. Ale jinak ne, jinak jsem celkem nemám dojem, že jsem něco zmeškal.
Pražská výstava Lukasových velkoformátových fotografií z 60. a 70. let minulého století, nazvaná New York Pompeje, končí tuto neděli 10. září. Z jeho rozsáhlé tvorby se ale zachovala pouze část, neboť jako člověk tajně opouštějící vlast nemohl vyvést celé své dílo. Mnoho negativů vzniklých před rokem 1965 se tak ztratilo.
Tam choděj hezký, jen černý ženský, hadrech podle mody, jak od vody.
Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podívali, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Tak i putiky, divný podniky, jak za starých dob, mají plno nádob a zlatých koulí, že by Jeruzalém vydlážit mohli. Jo, ty by byl street, od plic mohl mluvit, každej ženatej byl by odbitej, až na pár lidí, co píce stydí a slepce z jeho smutnej chůl slyšíte zpívat byl street blues. Radši jsem tady, než bych byl jinde se nás.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz. At 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.